Մաս երկրորդ. Նա ոչ մի հստակ պատկերացում չուներ, թե ինչպիսի մարդկանց է հանդիպելու այս երկրում. Գիտեր, որ Ամերիկան է. Ամերիկացիները, ինչպես ինքն էր միշտ ենթադրել, մի հզոր ու մեծ ազգի քաղաքացիներ են. Չոր են իրենց վարմունքի մեջ, հումոր ունեն, սառը դանակի և ատրճանակի գործածության սովոր մարդիկ են. Խոսում են քթի մեջ և գործ են ածում զանազան բառեր, ինչպես հաշվել, գումարել և այլն. Լսել էր, որ նստելիս ոտները դնում են մի որևէ բարձր տեղ, ծամում են ծխախոտ և ծամոն. Նրանց հետ համախառնվել են կաուբոյներ, հնդկացի բնիկներ, հարգալից և ծիծաղելի նեգրեր. Այս բոլորը նա սովորել էր գրադարանից վերցրած մի վիպակից. Դրանից բացի շատ քիչ բան է լսել. Ուստի, երբ զինված մարդկանց հանդիպեց, բոլորովին էլ չզարմացավ. Նա որոշեց լքել ջարդված թռչող մեքենան. Նա թափառեց ծառերի մեջ և դուրս եկավ մի արահետի վրա, որը նրա անգլիական աչքերին բավականին լայն թված և ոչ պատշաճորեն շինված արահետ. Ոչ մի ոլորապտույտ, ոչ մի ոտնահետքային հարթվածք. Արահետը չէր զանազանվում թավուտային ոտնուղիներից, ինչպես դա լինում է իրենց երկրում. Դիմացից գալիս է մի մարդ, որը թևիտակ զենք ուներ, գլխին սև գլխարկ, հագին կապույտ բլուզ, սև շալվար. Իսկ դեմքը լեցուն էր և ուներ այծային անմեղ արտահայտություն. Այս մարդը աչքի ծայրով նայեց Բերտին և նրա խոսքերը լսեց ցնցվելով.
«Կարող եք ասել, թե որտեղ եմ գտնվում ես?» հարցրեց Բերտը.
Մարդը չարաշուկ կասկածով նայեց Բերտին, հատկապես նրա ռետինե կոշիկներին. Հետո նա պատասխանեց տարօրինակ օտարերկրացու լեզվով, փաստորեն չեխերենով. Նա անակնկալ կերպով Բերտի երեսին շպրտեց «Անգլերեն չեմ խոսում» բառերը.
«Օհ», ասաց Բերտը, հետո լուրջ մտածեց և շարունակեց ճանապարը.
«Շնորհակալ եմ», ասաց Բերտը, ուշ անդրադառնալով, որ շնորհակալություն չի հայտնել. Մարդը նայեց Բերտի ետևից, ինչ որ միտք անցավ նրա ուղեղով, կանգնեց, մի այլանդակ շարժում կատարեց, հորանջեց, ձեռք քաշեց այդ մտքից և ինքն էլ հեռացավ դեմքը ծամածռելով. Բերտը հասավ փայտե մի խոշոր տան, որ գտնվում էր ծառերի միջև. Դա մի խոշոր սնդուկ թվաց նրան. Ոչ մի աղիճ չէր բարձրանում նրա պատերին, ոչ պարիսպ, ոչ էլ որևէ ցանկապատ էր բաժանում նրան անտառից. Նա կանգնեց դռան սանդուղքից գուցե 30 յարդ հեռավորության վրա. Վայրը լքված էր թվում. Ուզում էր բարձրանալ սանդուղքով, հաստել դռան և թակել, երբ նրա կողքին հայտնվեց մի սև շուն և հայացքը հառեց նրա վրա. Դա հսկա, ծանրադունչ, անծանոթ ցեղի մի շուն էր. Վզին էլ կապոց կար. Ոչ աչեց և ոչ էլ մոտեցավ. Այլ հանդարտ տեղում ցնցվեց և մի կարճ ձայն արձակեց, որ նման էր հազի. Բերտը տատանվեց, ապա շարժվեց առաջ. Նա 30 քայլ արեց, կանգ առավ ու նայեց շուրջը.
«Երանի, կատվին չլքեի», շշնջաց ինքն իրեն.
Մի սուր թախից ծակեց նրա սիրտը. Սև շունը եկավ ծառերի միջով ավելի լավ դիտելու անծանոթին և նորից արձակեց իր չոր հազը, ազնվացեղ շան հազը. Բերտը շարունակեց ճանապարը.
«Փիսոն, ախր յոլա կգնար, իհարկե յոլա կգնար»,
կրկնեց նա, չհամոզվելով դրանում. Սակայն, եթե սև շունը չլիներ, Բերտը կվերադառնար անտառ, կատվի ետևից. Երբ շունն ու տունը այլևս չէին երևում, Բերտը մտավ անտառ ճամփի մյուս կողմից և որոշ ընտրությունից հետո մի լավ ցուպ կտրեց գրպանի դանակով. Նա մի հրապուրիչ տեսքով ժայռաբեկոր տեսավ ճամփի վրա, վերցրեց և դրեց գրպանը. Հետո հանդիպեց փայտե նախորդ տանը նմանվող 3 կամ 4 տների, որոնք նույնպես վատ ներկված վերանդաներ ունեին և կանգնած էին մի շարքի վրա. Իր ետևում, ծառերի մեջ, նա տեսավ մի խոզախոր և մի սև խոզ,
որ առաջնորդում էր մի ամբողջ ընտանիք. Վայրենատես, սև աչքերով, խճճված մազերով մի կին, տներից մեկի դռան սանդուղքին նստած սնում էր մի երեխայի, բայց Բերտին նշմարելիս վերկացավ և ներս գնաց, ու Բերտը լսեց նրա դուռը կողպելը. Մի տղա երևաց խոզախորի կողմից, բայց Բերտի ողջույնից ոչ մի բան չհասկացավ.
«Ենթադրում եմ, որ Ամերիկան է», ասաց Բերտը.
Գնալով հաճախակի դարձավ տների հանդիպելը. Եվ Բերտը անցավ ուրիշ երկու շատ կեղտոտ տեսք ունեցող մարդկանց կողքով, առանց հարցեր տալու. Նրանցից մեկը մի հրացան ուներ ձեռքին, մյուսը կացին. Նրանք արհամարալից զննեցին Բերտին և նրա ձեռքի ծուպը. Հետո նա դուրս եկավ մի ուրիշ ճանապար, որի կողքով անցնում էր միագից երկաթուղին. Իսկ մի անկյունում կար մի ցուցատախտակ, որի վրա գրված էր «Այստեղ սպասեցեք փոխադրամիջոցի»։
«Այ, այս լավ է, բայց տեսնես որքան եմ սպասելու», ասաց Բերտը.
Նրա մտքով անցավ, որ երկրի այս խառը դրության մեջ երթևեկությունը կարող է խանգարված լինել, և քանի որ աջ կողմի վրա ավելի շատ տներ նկատեց, քան ձախ կողմի, ուստի քայլերն ուղեց դեպի աջ. Նա անցավ մի ծեր նեգրի կողքով.
«Հելո, բարի լույս», ասաց Բերտը.
«Բարի օր, սըր»,
պատասխանեց նեգրը անհավատալի թավ ձայնով.
«Ինչպես է այս վայրի անունը»,
հարցրեց Բերտը.
«Տանուդա, սըր».
«Շնորհակալություն».
«Շնորհակալություն շնորհակալության համար, սըր», ասաց նեգրը.
Բերտը նորից տեսավ նույնպիսի փայտետներ, որոնք սակայն զարդարված էին անգլերեն և էսպերանտո լեզվով գրված հայտարարություններով. Հետո հասավ, ինչպես ինքը որոշեց, մի նպարավաճառի խանութի. Դա առաջին շենքն էր, որի բաց դուռը խոստովանում էր, որ մարդ կարող է հյուրընկալվել. Ներսից տարօրինակ կերպով ինչ-որ ծանոթ ձայն էր գալիս.
«Օհո»,
ասաց նա, պրպտելով գրպանները.
«Երեք շաբաթ ոչ մի դահեկան չեմ ծախսել».
«Ոչ, ահա», և նա մի բուր պղնձադրամ հանեց գրպանից և նայեց. Այդտեղ կային պենսներ, վեց պենսանոցներ և մի շիլինգ.
«Լավ է»,
ասաց ինքն իրեն, մոռանալով մի շատ կարևոր հարց. Նա մոտեցավ դռանը և այնտեղ դեմ առավ մի ամրակազմ, գորշադեմ, անթև ներքնաբաճկոնով մի մարդու, որը խիստ զննեց Բերտին և նրա ծուպը.
«Բարի լույս, կարող եմ այս խանութում ուտելու կամ խմելու որևէ բան ճարել»։
Դռանը կանգնած մարդը, փառք Աստծո, հստակ մաքուր ամերիկյան լեզվով պատասխանեց.
«Սըր, սա խանութ չէ, սա մթերային վաճառատուն է, կաֆե-ռեստորան»։
«Օ, կարող եմ ուտելու որևէ բան վերցնել»։
«Իհարկե կարող եք»,
ասաց ամերիկացին, ինքնավստահորեն քաջալերելով Բերտին և նրան ճամփատալով։ Նրա բուն հիլյան չափանիշի համար այս վաճառատունը շատ ընդարձակ և լուսավոր էր թվում։ Ձախ կողմում մի մեծ բուֆետասեղան կար, դարակներում զանազան իրեր էին դասավորված, կային աթոռներ, սեղաններ, տակառներ և այլն։ Իսկ մի քիչ խորքում մի կամար ցույց էր տալիս, որ այն կողմում էլ դեռ տեղ կա։ Մարդկանց մի փոքրիկ խումբ էր նստել մի սեղանի շուրջը, իսկ 35 տարեկան մի կին արմունկներով հենվել էր բուֆետասեղանին։ Բոլոր տղամարդիկ զինված էին հրացաններով, իսկ հրացանների փողերը ուղված էին դեպի վեր։ Նրանք բոլորը բութ, անուշադիր կերպով լսում էին առանձին սեղանի վրա դրված գրամոֆոնին, որից գալիս էին այնպիսի բառեր, որոնք Բերտին զգալ տվին տանկարոտը, նրա հիշողության մեջ զարթնեցրին արևավառ ծովափը, խմբված երեխաներին, կարմիր ներկված մոտոցիկլետները, գրուբին և մոտեցող օդապարիկը. «Տինկլինկ, տինկլինկ, տինկլինկը տանկ. Ինչ արժե ծամկալը հիմա»։ Հաստավիս ծղոտե գլխարկով մի մարդ, որ ինչ-որ բան էր ծամում, մի հպումով կասեցրեց գրամոֆոնի երգը, և բոլորի աչքերը դարձան Բերտի կողմը, Այդ բոլոր աչքերը հոգնած աչքեր էին։
«Կարող ենք այս ջենտլմենին որևէ ուտելու բան տալ, մայր, թե ոչ»,
հարցրեց ռեստորանի տերը։
«Կարող է ուտել ինչ որ ցանկանա»,
ասաց բուֆետասեղանի ետև կանգնած կինը առանց շարժվելու։
«Բլիթից սկսած մինչև ամենալավ ճաշը»։
Կինը հորանջեց այնպես, կարծես ողջ գիշեր չէր քնել։
«Ճաշ եմ ուզում», ասաց Բերտը, «բայց շատ փող չունեմ. Մի շիլինգից ավելի չեմ կարող տալ»։
«Ինչից ավելի»,
կտրուկ հարցրեց ռեստորանի տերը։
«Շիլինգից ավելի»,
կրկնեց Բերտը, հանկարծ դժգոհելով իր խոսքերից։
«Այո, բայց ինչ զահրումար է այդ շիլինգը»,
ասաց սեփականատերը։
«Դե ուզում է ասել մի քառորդ դոլար»,
հայտնեց խելացի տեսքով մի երիտասարդ։ Իր արհավիրքը թաքցնելու համար Բերտը մի պղնձադրամ հանեց։
«Սա է շիլինգը»,
ասաց նա։
«Նա վաճառատունը խանութ է անվանում և մի շիլինգնոց ճաշ է ուզում. կարելի է հարցնել, սըր, թե Ամերիկայի որ կողմից եք բարեհաճել Երևալ»։
Խոսելիս Բերտը փողը ետ դրեց գրպանը։
«Նիագարայից»։
«Իսկ Նիագարայից երբ հեռացար»։
«Մի ժամ առաջ»։
«Լավ»,
ասաց սեփականատերը և շփոթվածի ժպիտով դարձավ մյուսներին։
«Հապա»։
Նրանք միաժամանակ զանազան հարցեր տվեցին Բերտին։ Բերտը ընտրեց դրանցից մեկը կամ երկուսը և պատասխանեց։
«Ես գերմանական օդատոր միղում էի. նրանք ինձ սխալմամբ բռնել էին և բերել այստեղ»։
«Անգլիայից»։
«Այո, Անգլիայից, Գերմանիայի վրայով»։ «Ես նրանց հետ էի ասիատիկների դեմ մղված պատերազմում և ինձ լքեցին ջրվեժի մոտ եղող մի փոքրիկ կղզում»։
«Գոտ կղզում»։
«Ես չգիտեմ ինչպես է կոչվում, բայց մի թրչող մեքենա գտա, մի կերպ թռա և հասա այստեղ»։
Երկու հոգի վեր կացան թերահավատ նայվածքները հառելով Բերտի վրա։
«Որտեղ է թրչող մեքենան, դրսում»,
հարցրին նրանք։
«Անտառի մեջ, մի կես մղոն հեռու»։
«Լավն է»,
հարցրեց հաստաշրթունք և դեմքի վրա սպի ունեցող մի մարդ։
«Ջարդվեց, վայրեչքի»։
Արդեն բոլորը ոտքի էին ելել, շրջապատել էին նրան և խոսում էին իրար խանգարելով, պահանջում էին իրենց իսկույն տանել թրչող մեքենայի մոտ։
«Կտանեմ, ցույց կտամ, բայց երեկվանից ոչ կերել եմ, ոչ էլ խմել, բացի հանքային ջրից»։
Զինվորականի արտաքինով մի երիտասարդ, որը մինչ այդ ոչ մի բառ չէր արտասանել, հեղինակավոր տոնով ասաց.
«Շատ բարի, նրան ուտելիք տվեք, միստր Լոգան, իմ հաշվին. ես ուզում եմ մի քիչ էլ լսել նրա պատմությունը. նրա մեքենան հետո էլ կտեսնենք. եթե ինձ հարցնեք, ապա ես կասեմ, որ մի շատ նշանակալից պատահար է այս ջենտլմենին այստեղ նետել. եթե գտնենք այն թրչող մեքենան, ապա տեղական պաշտպանության համար կօգտագործենք»։